Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, այսօր մարտի 11-ն է, Երևանի ժամանակով 7:00-ը։ Բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել ապագա կառավարության ձևավորման առանձնահատկությունները, մեր զրույցը խորհրդարանի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Փարիզի կենտրոնում բացվել է Զապել Եսայանի անվան ճեմուղի, կանդրադառնանք նաև Իսրայելի և Հայաստանի միջև զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններին, բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մարտի 12-ին երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնելու է Լիբանան։ Կառավարության լրատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ նա հանդիպումներ է ունենալու Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի, վարչապետ Սաադ Հարիրի, խորհրդանի նախագահ Նաբի Բրիի հետ։ Նախատեսված են նաև Կարեն Կարապետյանի հանդիպումները Լիբանանի գործարար շրջանակների և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ հաջողությամբ փորձարկել է գերձայնային հրթիռ, որ, ինչպես այս ամիս ավելի վաղ հայտարարել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ձայնի արագությունից 10 անգամ ավելի արագ է թռչում։ Կինժալ անունը կրող հրթիռը արձակվել է MiG-31 ռազմական ինքնաթիռից, որը օդ է բարձրացել Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգից, այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արձակված հրթիռը խոցել է նշանակետը, ասված է հաղորդագրությունում։ Այդ տիպի հրթիռները նախատեսված են ցամաքում և ծովում գտնվող թիրախները ոչնչացնելու համար։ Կինժալը մեկն է ռուսական այն նոր զինատեսակներից, որոնք Պուտինը ներկայացրել էր մարտի 1-ին Դաշնային ժողովին հղած իր ուղերձում։ Բրիտանացի պաշտոնյանները բանակցություններ են վարում ԱՄՆ-ի և եվրոպական դաշնակիցների հետ Ռուսաստանի դեմ համակարգված հակակայլեր ձեռնարկելու շուրջ, եթե պարզվի, որ Բրիտանիայում բնակվող ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետևում կանգնած է Մոսկվան։ Այս մասին հաղորդում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ Մասնավորապես The Times-ը գրում է, որ հակակայլերի շարքում քննարկվում է Ռուսաստանում այս ամառ անցկացվելիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը բոյկոտելուց մինչև Ռուսաստանի սահմանակից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում զորքերի քանակի ավելացումը։ Քննարկվում են նաև բազմաթիվ այլ տարբերակներ, թերթի է զրույցում ասել է բրիտանացի մի պաշտոնյա։ Նախկին հետախույզի դեմ մահափորձի գործով հետաքննությունը շարունակվում է, Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի վիճակը մնում է կայուն ծանր։ Չինաստանի խորհրդարանը այսօր վավերացրել է սահմանադրական փոփոխության նախագիծը, որը հնարավորություն է տալիս գործող նախագահ Սի Ցինփինին մնալ այդ պաշտոնում անորոշ ժամանակով։ Նախկինում Չինաստանի սահմանադրությամբ նույն անձը կարող էր նախագահի պաշտոնում մնալ ոչ ավելի, քան 2-5-ամյա ժամկետ։ Մարտի 11-ին ազգային ժողովրդական կոնգրեսի ավելի քան 3000 պատվիրակներ քվեարկեցին սահմանադրական փոփոխությունների օգտին։ Սահմանադրական փոփոխություններում նաև այսպիսի մի դրույթ կա. կառավարությունը կարող է հակասահմանադրական հայտարարել նախագահի Սի Ցինփինի հասցեի քննադատությունը։ Աֆղանստանի Ֆարահ նահանգում կառավարական զորքերը ընկել են դարանակալած թալիբներ զինյալների կրակոցների տակ։ Ժամեր շարունակված փոխհրաձգության հետևանքով 8 հատուկ ջոկատային և 10 ոստիկան է զոհվել։ Մարտը ավարտվել է միայն այն ժամանակ, երբ իշխանությունները օգնության են կանչել օդուժին։ Աֆղանստանցի պաշտոնյանները նաև ասում են, թե տեղի ունեցած մարտի հետևանքով մոտ 40 թալիբ զինյալ է սպանվել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան միացել է այն կանանց, որոնք Պետդումայի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ազդեցի քաղաքական գործի Լիոնիդ Սլուցկուն մեղադրում են սեռական ոտնձգություններ կատարելու մեջ։ Սլուցկին սեռական ոտնձգությունների մեջ մեղադրել էին նաև RTV-ի հեռուստաընկերության փոխխմբագիր Եկատերինա Կարիկաձեն, Դոժձի պրոդյուսեր Դարիա Ժուկը և BBC-ի ռուսական լրագրող Ֆարիդա Ռուստամովան։ բայց 50-ամյաց Լուցկին հերքում է բոլոր մեղադրանքները եւ սպառնացել է զրպարտության համար դիմել դատարան։ Դուք լսեցիք լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, մեկ ամիսից Հայաստանի կառավարման ամբողջ ձևը փոխվելու է։ Շատ պարզ ասած, այն բոլոր լծակները, այն բոլոր ուժը, որ հիմա ունի երկրի նախագահը, ու անցնելու է վարչապետին։ Դեռ մի բան էլ ավելին, ուժային կառույցները, ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն կառավարության կազմում չեն լինելու, թեկուզ առընթեր կարգավիճակով չեն լինելու, դրանք ուղղակի ենթարկվելու են վարչապետին։ Ինչ կասի վարչապետը, այն էլ կանի ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կառավարության կոլեգիալ որոշումների կարիք այլևս չի լինի։ Խորհրդարանի կողմից ընտրված երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կառավարման հետ կապված ըստ էության ոչ մի լծակ չունի։ Դա ձևական մի մարմին է իր աշխատակազմով եւ բյուջետային միջոցների ծախսերով։ Խորհրդանական կառավարման հիմնական փուլը ընտրություններն են։ Դա ընտրություններում հաղթելն է, իհարկե։ Խոսքը ազնիվ եւ արդար մրցապայքարի մասին է, երբ հաղթած ուժը կառավարություն է ձևավորում։ Բայց անցած ընտրություններում բազմաթիվ վկայություններ կային 10,000 դրամով ձայներ գնելու ընտրակաշարքի միջոցով խորհրդարան մտնելու մասին, գումարած այդ վարկանիշային քվեարկելու ձևը, երբ փողատերերը պատգամավոր դառնալու համար կատաղի մրցապայքարի մեջ էին մտել, բայց միաժամանակ ավտոմատ կերպով ձայներ բերելով իշխող կուսակցությանը։ Եվ հիմա իշխանության եկած հանրապետական կուսակցությունը կառավարություն է ձևավորելու, որի առանձնահատկությունների շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Լսենք։
Հիմա իմ հյուրն է Երևանի ստուդիայում հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, դուք աշխատել եք վարչապետ 92 թվականի օգոստոսից մինչև 93 թվականի փետրվար, այնուհետև 96-ից մինչև 98 թվականի եղել եք։ Ես ուզում եմ կարդալ, որովհետև կարևոր է այս ինֆորմացիան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական 98-ից 99 թվականը եղել է ազգային ժողովի նախագահ, իսկ 99-ից 2000 թվականը եղել է փոխվարչապետ, այնուհետև տարածքային կառավարման նախարար 2000-ից 2002 թվականը։ Մի խոսքով, դուք հրաշալի գիտեք եւ անձամբ երևի մասնակից եք եղել կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների մշակման եւ հասկանում եք, թե ինչու են կատարվել և կատարվում այդ փոփոխությունները։ Մասամբ դրանք կապված են եղել անցյալում համակարգային փոփոխությունների հետ, մասամբ էլ ասենք տվյալ նախագահ ելնելով իր իսկ լիազորությունների շրջանակը ընդլայնելու կամ դրանք ավելի ամրապնդվելու նպատակով այս կամ այն նախարարությունները իրեն են ենթարկել։ Մենք գիտենք, որ ժամանակին ներքին գործերի նախարարությունը միացվեց ազգային անվտանգության հետ, հետո առանձնացվեցին նախարարությունները, հետո վերացվեցին, ստեղծվեցին կոմիտեներ։ Հիմա մենք տեսնում ենք չափազանց արմատական կառուցվածքային փոփոխություններ։ Ինչպես կբացատրեք այս փոփոխությունները, դուք փորձառու կառավարության մասնագետ, այսպես կարող ենք ասել։
Շնորհակալություն։ Նախ պետք է փաստենք, որ խոսքը գնում է կառավարության կառուցվածքի եւ գործնական կարգի համապատասխանեցմանը գործող սահմանադրությամբ։ Այսինքն սահմանադրությունը 2015 թվականի դեկտեմբերին ընթացած սահմանադրությունը որոշակի պահանջներ ներկայացնում կառավարության կառուցվածքին եւ գործնական կարգին, եւ ահա փաստաթուղթը, որի մասին մենք հիմա պետք է խոսենք ձեզ հետ, իդեպ, որը ընդհանեն նախագիծը կառավարության գործնական կառուցվածքի եւ գործնական կարգի մասին նախագիծ է, որը ընդունված է ընդամենը առաջին ընթերցումը եւ առաջինից երկրորդ ընթերցում, նա կարող է իհարկե որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել։ Բայց այս փաստաթղթի հիմնական նպատակն է փորձել ապրիլի 9-ից հետո կառավարություն ձևավորող կառավարության կառուցվածքը, կազմը, ինչպես նաեւ նրա գործնական կարգը փորձել համապատասխանեցնել արդեն նոր սահմանադրության պահանջներին։ Սարանով է պայմանավորված այն նախագծի քննարկումը, որի մասին մենք ձեզ հետ միասին պատրաստվում ենք խոսել։
Այո, պարոնությամբ, սակայն այստեղ մենք տեսնում ենք մի հետաքրքիր, այսպես, այնիշ նախատեսված է սահմանադրությամբ, այնիշ կարդում էինք սահմանադրության մեջ, մենք մինչև այս փոփոխությունները, մինչև այս ամենը դարձավ շատ ավելի կոնկրետ, այսպիսի փոփոխություններ դժվար էր կռահել,
օրինակ,
շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ մասնավորապես օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանությունը վարչապետին ուղղակիորեն ենթարկելու այդ նախագիծը, որ կա հիմա առաջին ընթերցման, ասում ենք ընդունվել է։ Այդ դա, օրինակ, դա նախկինում կառավարության առընթեր մարմիններ էին, չէ՞, դրանք,
այսպես դրանք կոչվում էին կառավարության, դրանք կոչվում էին կառավարության ոչ թե առընթեր, այլ ըստ էության դրանք հանրապետության նախագահային ուղղակի ենթակայության տակ գործող ուժային կառույցներ էին։ Կառավարության կազմում ընդգրկված էր բացառությամբ միայն պաշտպանության նախարարությունը, ուժայիններից, հա, մնացած բոլորը ըստ էության թեպետ կոչվում էին կառավարության առընթեր, բայց ուղղակի գտնվում էին սահմանադրությամբ եւ հանրապետության նախագահի ժամանակով գտնվում էին ուղղակի նախագահի վարչական քաղաքական ենթակայության տակ, գործում էին այդ համակարգում։ Հիմա նոր սահմանադրությամբ հանրապետության վարչապետին վերապահված է թե դե յուրե, թե դե ֆակտո մեծ իմաստով այն նույն պատասխանատվությունները, ինչ նախկին սահմանադրությամբ վերապահված են հանրապետության նախագահին, որն էր տարբերությունը։ Տարբերությունն այն էր, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգով կառավարությունը ձևավորում է խորհրդարանական խողովակներով, ի տարբերություն կիսանախագահականի կամ նախագահանի, նախագահական երբ կառավարություն նախագահը գործում էր առաջնային մանդատի ուժով, ահա տարբերությունը։ Բայց եթե նայում ենք հանրային կյանքում դերակատարմանը, պատասխանատվությանը, պարտավորությունների շրջանակներին, ապա նոր սահմանադրությամբ հանրապետության վարչապետին վերապահված պատասխանատվությունները պակաս չեն, թե արտաքին քաղաքականության, թե անվտանգության ոլորտում, թե ներքին կյանքի կարգու կանոնի կանոնակարգման առումով, պակաս չեն, քանց այն վերապահված են, միգուցե նույնիսկ ավել, քանց վերապահված են հանրապետության նախագահին նախկին, ուրեմն, սահմանադրությամբ։ Այսինքն մենք նոր սահմանադրությամբ հանրապետության վարչապետի կարգավիճակում ունենք նախկին հանրապետության նախագահին վերապահված պատասխանատվություններ պլյուս կառավարության ղեկավարին վերապահված պատասխանատվություններ։ Ահա նոր սահմանադրությամբ, նոր վարչապետի նոր կարգավիճակի կամ կառավարության նոր կարգավիճակի ողջ իրավական բովանդակությունը եւ քաղաքական բովանդակությունը, իդեպ։ Իդեպ ասեմ այստեղ շատ հաճախ,
այսինքն անդիմա, այո,
ես ուզում եմ անդրադառնալ հենց ընդդիմադրողների այն մեկնաբանություններին, որ կարծեք թե ձևավորում է սուպեր վարչապետի ինստիտուտ։ Այդ մասին այսօր շատերն են խոսում, շատ են ասում այդ մասին։ Եվ կուզենայի ուղղակի մի քանի մեկնաբանություններ ներկայացնել, որոնք պայմանավորված են խորհրդարանային կառավարման համակարգով, նրա էությամբ, քաղաքական իրավական բովանդակությամբ։ Ոմանց մոտ այնպիսի տպավորություն է, ոչ հիմնավոր, շփոթով, շփոթություն առաջացնող, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգում պետք է ենթադրել, որ ազգային ժողովին վերապահված է պետական կառավարման համակարգում ավելի գերակա, միգուցե ավելի բարձր, բայց ավելի պատասխանատու դերակատարում։ Համաձայնենք, որ սա ուղղակի շփոթ է, ուղղակի խորհրդարանական կառավարման համակարգի իրավաքաղաքական բովանդակության հետ սահմանադրական իմաստ է, որևէ աղերս չունեցող։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ ընտրությունների ժամանակ, համապետական ընտրությունների ժամանակ, հանրության առջև հանդես են գալիս կուսակցությունները, որոնք խոստումներ են տալիս հանրային կյանքի այս կամ այն ոլորտի կարգավորման վերաբերյալ, ստանում այդ խոստումներին ադեկվատ եւ իրենց նկատմամբ վստահության ինչ որ մի քվե, որով ձևավորում են, ենթադրենք, խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնություն, եւ այստեղ է ամենակարևորը, ապա այդ մեծամասնության ուժով եւ նրա կազմից ձևավորում կառավարություն, որը դե յուրե եւ դե ֆակտո պետք է ստանձնի խորհրդարանական կուսակցությունների նախընտրական փուլում տված խոստումների կատարման ողջ պատասխանատվությունը։ Համաձայնենք, որ ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունների խոստումները կարող է կատարել միայն մեկ ինստիտուտ՝ կառավարությունը։ Դրա համար ստեղծվում է նա։ Եվ պատահաբար չէ, չէ՞, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգերում նախընտրական մրցարշավի ժամանակ կուսակցությունների նախընտրական ցուցակները ղեկավարում են վարչապետները այլ ոչ թե ազգային ժողովի նախագահները, որտեղ վարչապետը եւ քաղաքական եւ իրավական առումով ստանձնում է իր կուսակցության խոստումների կատարման իրականացման ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը։ Հետաբար այդ պատասխանատվությունը adekvat, նա պետք է օշտվացնի լիազորություններով։ Ահա այն ամբողջ թեզը, որ դրված է խորհրդարանական կառավարման համակարգի հիմքում, ահա սրանով է պայմանավորված թե սահմանադրությամբ եւ թե այս օրենքով, որի մասին մենք ձեզ հետ փորձում ենք, որը փորձում ենք ձեզ հետ միասին քննարկել, մասնավորապես նաեւ վարչապետին վերապահված պատասխանատվությունները եւ այդ պատասխանատվությունների adekvat լիազորությունները։ Համաձայնեք, որ ոչ Ավստրիայում, ոչ Գերմանիայում նախընտրական ցուցակները չեն ղեկավարում ապագա խորհրդարանների ղեկավարները։ Ոչ Աֆրիկայում, ոչ Գերմանիայում եւ ոչ որևէ խորհրդարանական կառավարման համակարգով պետություններում նախարար վարչապետներն են ստանձնում, այսուտ եւ այնտեղ եւ այնտեղ ստանձնում ուժային կառույցների կառավարման, ղեկավարման ուղղակի քաղաքական պատասխանատվությունը, որտեղ նրանք պատասխանատու են նաեւ երկրի
անվտանգության համար։ Այո, դա ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եք ասում, բայց չէ՞ որ նաեւ այդ մարմինները համարվում են կառավարության, այսպես կոչված, մաս են կազմում, կառավարության մաս են կազմում, այսինքն կաբինետի մաս են կազմում։ Հիմա այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ չկա այդ բանը։ Միթե այս երկու կարևորագույն հաստատությունները, ուժային կառույցները, որոնցից կախված են մեր թե ներքին, թե արտաքին անվտանգության կարևորագույն խնդիրներ, չպետք է լինեն կառավարության մաս, կաբինետի մաս, որը ինչպես գիտենք, եթե դու կառավարության մաս ես կազմում, կոլեգիալ, ուրեմն ղեկավարման սուբյեկտ է դառնում։
Այստեղ թույլ տվեք մասամբ։
Եվ այս դեպքում մենք տեսնենք, որ չկա այդ։
Թույլ տվեք, պարոն Թամրազյան, ձեզ հետ մասամբ համաձայնվել եւ ասեմ ինչու մասամբ։ Եկեք փաստենք, որ կառավարությունը, որ իրենից ներկայացնում է վարչապետ, փոխվարչապետներ եւ նախարարներ, դա կոլեգիալ քաղաքական որոշումների կայացնելու պատասխանատվությամբ օժտված մարմին է։ Այսինքն նախարարները եւ նախարարությունները բնականը կոշտված են հանրային կյանքի այս կամ այն ոլորտում քաղաքականության խնդրումշարություն դարձնել մշակման եւ իրականացման ապահովման պատասխանատվությամբ։ Հիմա եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը կամ ոստիկանությունը չի ներգրավված կառավարության կազմի մեջ, պետք է ենթադրել, հավանաբար պետք է ենթադրել, որ այդ ոլորտների քաղաքականության մշակման պատասխանատվությունը վերապահված է ոչ թե ուղղակիորեն այդ մարմինների ղեկավարներին, որտեղ նրանք քաղաքականության մշակման իրավասությամբ օժտված չեն, այլ կառավարության կազմի մեջ ընդգրկված որևէ մարմնի, նախարարության, օրինակ արդարադատության նախարարության, օրինակ եմ ասում։ Այդ տեսակետից օրինակ ես իմ առաջարկությունների մեջ արդարադատության նախարարությանը վերապահված պատասխանատվությունների առաջ ցանկում ավելացնում եմ խնդիրներ, որոնք կապված են ոստիկանության գործունեության ոլորտում քաղաքականության մշակման հետ։ Այսինքն մենք ունենք հասկացողություն քաղաքական մշակման իրականացման համար պատասխան մշակման եւ իրականացումը ապահովող մարմին, դա նախարարությունն է, եւ ունենք կառույցներ, որոնք պատասխանատու են այդ քաղաքականության իրականացման համար՝ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայության կառույցները, տվյալ դեպքում հանդես են գալիս կառավարության կողմից այդ ոլորտներում մշակված քաղաքականության իրականացնողներ, նրանց գործունեության վերահսկողությունը վարչապետի միջոցով եւ նրա ենթակա կառույցների միջոցով իրականացվում է կառավարության համցան կառույցը։ Սա է ամբողջ իմաստը։ Ինչ վերաբերում է, եթե նա կոլեգիալ մարմին է, ապա կոլեգիալ կառավարման է ենթարկվում ձեր այն թեզին։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Նախարարը, եւ դա հետևում է նաեւ կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նախագծից, նախարարը սեփական պատասխանատվությամբ քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավասությամբ օժտված պատասխանատու պաշտոնյա է։ Նախարարը ինքնուրույն սեփական քաղաքականությամբ պետք է պատասխանատվություն կրի իր ոլորտի քաղաքականության մշակման եւ իրականացման ապահովման համար։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, եթե նույնիսկ թույլ տվեք ավարտեմ միտքս, եթե նույնիսկ վարչապետը, նույնիսկ կառավարությունը, ասենք թե որոշում է կայացնում, ենթադրենք դիցուք առողջապահության նախարարի իր ընկալումներին, իր քաղաքական մոտեցումներին հակառակ, ապա առողջապահության նախարարը պարտադրված չէ այդ որոշումը կատարել, նա ունի ընտրություն, կամ համաձայնվում է, հետեւաբար սեփական պատասխանատվությամբ շարունակում այդ որոշումը կայացնել կոլեգիալ մարմնի, կամ եթե ինքը դրան համաձայն է, նա պետք է հրաժարական տա։ Բոլոր դեպքերում նախարարը թեպետ կոլեգիալ մարմնի անդամ է, բայց գործում է սեփական քաղաքական պատասխանատվությամբ։ Կուզենայի, որ մենք սա արձանագրենք, այսինքն կառավարության որոշումը պարտադիր է նախարարի համար, եւ նախարարության համար, եթե նախարարը համաձայն են, եթե չեն, ապա պետք է հրաժարական տա, կնշվի, կնշանակվի նոր նախարար, որը այս ստադիում կգործի։ Հասկանում եք, սա շատ էական նշանակություն ունի։
Այս քվեարկության, բանավոր քվեարկության մեխանիզմ գոյություն ունի կառավարության կաբինետի որոշում նիստերի ժամանակ, որը շատ հետաքրքիր, կարող ենք ասել, ֆունկցիա է, գործառույթ է եւ շատ հետաքրքիր ժողովրդավարական այսպես մի երևույթ է։ Հիմա փաստորեն այս գործառույթին չեն ենթարկվում ԱԱՑ-ի եւ ոստիկանության ոստիկանությանը վերաբերող որոշումներ, այսինքն այդ ծառայության եւ այդ վարչության, չգիտեմ, ինչպես անվանենք, այժմ վարչապետին ենթարկված անմիջականը։
Ես հասկանում եմ ձեր արտադրումը, կարող ենք մենք ձեզ հետ հստակեցնենք, ինչ բան է քաղաքական որոշում և ով է նա կայացնում ընդհանրապես, և ինչ բան է քաղաքական որոշման իրականացում և որ կառույցն ունի իրականացնում։ Եթե մենք սա
հստակեցնենք,
տեսեք, մի շատ պարզ օրինակ եմ բերում, կրթության նախարարություն, առողջ ցանկացած այլ նախարարություն, որսի պարզն ասածս, կրթության նախարարությունը պատասխանատու է իր ոլորտում քաղաքականության մշակման, այսինքն ինքը ապահովվում է ապարատի աշխատակազմի միջոցով, իր խորհրդականների միջոցով, ինչպես նաև նախարարության ենթական կառույցների միջոցով մշակում, նրանց համաշխատանքը համակարգելով մշակում է եւ նրանց միջոցով փորձում է իրականացնել իրեն վերապահված քաղաքականությունը, այսինքն այդ պատասխանատվությունը, քաղաքական պատասխանատվությունը։ Դրա համար ասում ենք սեփական պատասխանատվություն, քաղաքական պատասխանատվությամբ, իսկ սա նշանակում է, որ որևէ նախարար պատասխանատու է, քաղաքական պատասխանատվություն է կրում իր ընդունած որոշումների հետևանքների համար։ Հետո դրա համար ենք ասում, նախարարը սեփական քաղաքական պատասխանատվությամբ ապահովում է քաղաքականության մշակման եւ իրականացման գործունեությունը, այսինքն իր աշխատակազմը եւ իրեն ենթակա կառույցները փորձում են իրենց ընդունած քաղաքականության որոշումները իրականացնել։ Օրինակ, կրթության ոլորտում ծրագրերի իրականացման պատասխանատուն ով է? Նախ աշխատակազմը, կառավարության, ինչպես նաեւ մարզպետարանները։ Մարզպետարանները կոչված են, որսի կրթության ոլորտում քաղաքականության մշակման, մշակած քաղաքականության իրականացնել տեղերում, մարզերում, համաձայն եք թե ոչ։ Հիմա նույն կոնտեքստով, նույն կոնցեպտով կառավարության համացան կառույցը, նախարարությունը, անվտանգության ոլորտում, ոստիկանության ոլորտում քաղաքականությունն է մշակում, օրենսդրական նախաձեռնություններ, օրենքների կարգավորումներ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դրանց իրականացումը վարչապետի ուղղակի վերահսկողությամբ իրականացնում են այդ կառույցները, անվտանգության կառույցները եւ ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը, անվտանգությունը ըստ էության չեն կարող քաղաքական որոշումներ կայացնել, նրանք չեն կարող քաղաքականություն մշակել, նրանք ընդամենը մշակված եւ հաստատված քաղաքականություն իրականացնող կառույցներ են եւ այդ առումով ուղղակի վարչական եւ քաղաքական ենթակայության առումով առնչվում են վարչապետի հետ։
Հիմա լավ, անցնենք այդ իսկապես այդ տարանջատման սկզբունքին, ըստ այս նոր բարեփոխման դա պետք է շատ ավելի հստակ լինի մեր այս բարեփոխված համակարգում, կառավարման եւ շատ ավելի բարձր ժողովրդավարական մակարդակի վրա պետք է լինի այդ իշխանության ճյուղերի տարանջատումը։ Եվ հիմա ստացվում է այնպես, որ այո, ավելանում է, մտնում է եւս մի կառույց, նախագահական այդ ինստիտուտը, բացի վարչապետից, որը դառնում է գլխավոր անձը կառավարության մեջ, այսինքն գործադիր իշխանության ղեկավարը, եւ ավելանում է նախագահը, որը կարծես այդ հակակշիռների մեջ կարևոր դեր պետք է խաղա, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ կառավարության ցանկացած անդամի վերաբերյալ վարչապետը ներկայացնում է իր առաջարկը նախագահին, եւ եթե նախագահը համաձայն է, ուրեմն ստորագրում է եւ այդ մասին հրամանագիր է ստորագրում, եթե համաձայն չէ, տալիս է սահմանադրական դատարան, եթե սահմանադրական դատարանը համարում է, որ դա հակասում է այդ տեխնացուի
տեխնատությունը,
սահմանադրական պահանջներին հետ է տալիս, նորից վարչապետը նոր պետք է առաջարկ ներկայացնի, բայց մենք տեսնում ենք, որ նախագահը այդտեղ առանձնապես մեծ լծակներ չունի, որովհետև եթե ստացվի, որ սահմանադրական դատարանը իրեն չի աջակցում նախագահին, ապա վարչապետը օրենքի ուժով ուրեմն նշանակում է նախարար։
Կներեք, պարոն Թամազյան, տեսեք, դուք օգտագործում եք սահմանադրական դատարանը չի աջակցում նախագահին։ Սահմանադրական դատարանի դերը որևէ մեկին իշխանության թևերից
որևէ մեկին։ Ես նկատի ունեմ, որ իր
խնդրում
ի՞նչ է ասիքը։
Չէ, դա չի նշանակում աջակցել։ Սահմանադրական դատարանը իր կոչմամբ որևէ իշխանության որևէ թևին աջակցելու պատասխանություն չի կրում։ Նրա խնդիրն է քննարկող հարցերը համատել, դրանք բխում է սահմանադրության թե չէ։ Հետեւաբար, նա ասում է իր կարծիքը, այս նշանակումը համացխում է սահմանադրության պանջին չի նշանակում։ Մնացած է սահմանադրական դատարանի խնդիրը չէ, հանրապետության նախագահ, վարչապետ պետք է առաջնորդվեն սահմանադրության պահանջներով։ Հիմա արդյոք հանրապետության նախագահը ունի ազդեցություն կառավարության ձևավորման նույն գործընթացում, դե իհարկե ունի։ Մենք շատ ֆորմալ ենք նայում, ձևական, բայց համաձայն ենք, որ գոյություն են միջանձնային հարաբերություններ, գոյություն է քաղաքական հեղինակություն, հասկացողություն, պաշտոնյաները իրար հետ հարաբերում են ոչ միայն լոկ օրենքի պահանջներով, այլ նաև միմյանց հանրային կշիռը, չէ՞, հեղինակություն հաշվի առնելով։ Համաձայն ենք, որ սա ամենը դրանք շատ էական, նույն գուցե չգրված, բայց սովորույթի շատ կարևոր կանոններ են։ Եվ պատահաբար չի, երբ որ մենք քննարկում ենք Հանրապետության նախագահի, այս չորրորդ նախագահի թեկնածությունը, երբ որ մենք խոսում ենք այդ ինստիտուտի մասին, մասնավորապես ես ազգային ժողովի լիագումար նիստում մի կարևոր թեզ եմ զարգացրել, որ պարագաների բերումով այսօրվա սահմանադրությամբ ազգային Հանրապետության նախագահին պաշտոնը, նախագահի պաշտոնը, ոչ թե նա այդ պաշտոնն է ստեղծելու նախագահին, այլ նախագահը որպես անհատ անձը ձևավորի այդ պաշտոնի նկատմամբ հանրային վերաբերմունք։ Համաձայն եք, որ սա շատ էական նշանակություն ունի, և սրանից կախված հենց ինքը նախագահ իր քաղաքական կշիռով, իր անձնական հատկություններով, հատկանիշներով, վարքով, բարքով, հանրային հեղինակություն է ձևավորելու, վաղը մյուս օրը դրա հետ որևէցի վարչապես ստիպված հաշվի է նստելու։ Սա իմաստ, այսինքն ֆորմալ, գիտեք, ես կարող եմ պնդել, դուք չեք անելու, այդպես չի լինի։ Շատ դեպքերում դրանք կլինեն կուլիսային, երբեմն նույնիսկ նախնական խորհրդակցությունների արդյունք։ Միր պաշտոնապես այս կամ այն թեկնածուին ներկայացնելը համոզված են վարչապետը խորհրդակցի նախագահի հետ։ Հասկանում եք, սրանք, սա է էականը։ Հենց եթե կուզեք իշխանությունների տարանջատման, մի կողմից, մյուս կողմից պետության գլխին վերապահված պատասխանատվության իրացում, սրանք են այս գործիքները, որոնք իրական կյանքում կիրառություն կտեսնեն։ Նույնը կվերաբերվի նաև վարչապետ ազգային ժողով հարաբերություններին, նախագահ հարաբերություններին։
Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս նախագահ, նոր ընտրված նախագահ շատ լավ կապեր ունի և գիտելիքներ ունի տնտեսագիտության բնագավառում, դուք ինքներդ էլ տնտեսագետ եք, շատ լավ գիտեք տնտեսությունը, Հայաստանի ընդհանրապես տնտեսությունը, գիտեք, որ ինքը կարող է ասենք տնտեսության բնագավառում իսկապես
գործեր
անել, և բացի դրանից գիտենք նաև հմուտ դիվանագետ է, նաև դիվանագիտական շրջանակներում մեծ կապեր ունի, սակայն մենք տեսնում ենք որևէ կոնկրետ մեխանիզմ այս նոր կառավարման համակարգում իր մասնակցությունը ապահովելու համար այդ ոլորտներում գոյություն չունի, պարոն Հարությունյան, ինչպես կարելի այդ հարցը ո՞նց կլուծվի։
Հանրապետության նախագահին թե օրենքով, թե այլ փաստաթղթերով կարող են վերապահվել միայն այն պատասխանատվությունները ու լիազորությունները կամ այն գործառույթները, որոնք ամրագրված են սահմանադրությամբ, բայց սա չի նշանակում, որ որևէ պետության գլուխ, իր անձնական կապերը, իր անհատական հատկությունները, հայտանիշները, հնարավորությունները չի օգտագործի ի սպաս իր կառավարության կամ իր երկրի գործունեության հաջողության։ Սահմանադրություն դա չի բացառում, ուղղակի սահմանություն դա չի համարում նրա ուղղակի բացառիկ պատասխանատվությունը, և դա ճիշտ է անում։ Կրկնում եմ, սա չի նշանակում, որ Հանրապետության նորանշանակ նորընտիր նախագահ կամ որևէ այլ նախագահ առաջիկայում իր անհատական կապերով, իր կարողություններով, ընդունակություններով, հմտություններով, ձիրքով չի նպաստելու որպես պետության գլուխ, պետության օտարերկրյա հարթակներում, միջազգային շրջանակներում պետության բարի համբավը ձևավորելուն իհարկե կնպաստի։ Բայց արդյոք դրա համար ինքը պետք է ստանձնի ուղղակի իրավական, քաղաքական պատասխանատվություններ, դե իհարկե ոչ, խոսքը սրա մասին է։ Այս է կարևոր, որ մեզանում կձևավորվի սովորույթի ուժով
գործող։
Չէ, կրկնում եմ, գիտեք, ես
նորից եմ, ես խոսքս նայ մասին,
դե ես ասում եմ, ինքը կանի սահմանադրությամբ իրեն վերապահված ուղղակի լիազորությունները, գործառույթները, բայց դրանից զատ ինքը ազատ է անկաշկանդ իր հնարավորությունները օգտագործելու, դրա համար պարտադիր չի նրան օրենքով վերապահել պատասխանատվություններ, իմ մոտեցումը այսպիսին է, իդե ոչ միայն իմ, սահմանադրության և ընդհանրապես խորհրդարանական կառավարման համակարգերում նախագահներին վերապահված ինստիտուտին, սա իմ տեսակետը չէ լոկ։
Շատ դեպքերում, պարոն Հարությունյան, նախագահները դրսերում, օրինակ հենց այստեղ Չեխիայում Զեման օրինակ նախագահ, նա բավական լուրջ լիազորություններ ունի արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Այստեղի համակարգն էլ նման է հիմա այն, ինչ որ մեզ մոտ պետք է փոխվի, սակայն Զեմանը կարողանում է, ասենք, արտաքին քաղաքականության բնագավառում բավական այդպես լուրջ գործունեություն ծավալել, ինչպես գիտենք, օրինակ, ի տարբերություն վարչապետի երկրի և կառավարության, որը այնքան էլ մոտ չէ Ռուսաստանին, քննադատում է Ռուսաստան, ինքը հենց Ռուսաստանի հետ շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ ունի։ Այսպեսի ուրեմն հնարավորություններ է
տրված նախագահին։ Տեսեք, պարոն Թամրազյան, ես այս պահին պատրաստ չեմ ուղղակի կոնկրետ Չեխիայի նախագահի լիազորությունները վերլուծել, որ ծանոթ չեմ, չեմ տիրապետում, չեմ ստի, բայց իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, դա Զեմանի անձնական, քաղաքական, հանրային կյանքում իր քաղաքական կշիռը օգտագործելու հնարավորությունը ընդամենը։ Ես չեմ կարծում, որ Զեմանը դա անում է ի պաշտոնե, ի պատասխանատու այդ պաշտոնով։ Ես այդ կարծիքին եմ, թույլ տվեք մնալ իմ կարծիքին։
Լավ, ես քանի որ դուք չգիտեք, ես չեմ ուզում վիճել ձեզ հետ, իհարկե դա այդպես չէ, բայց ես դուք ոչինչ չեմ կարողանել, ոչ էլ դուք, որովհետև հիմա պարտավոր չեք իմանալ Չեխիայի, ասենք թե, կառավարման համակարգի մասին։
Ես ընդհանրապես ունեմ իմ ընկալումները, կներեք, ես ընդհանրապես գիտեմ միջազգային փորձը խորհրդարանական կառավարման համակարգին, ոչ թե կոնկրետ որևէ երկրի, այլ ընդհանրապես կոնցեպտուալ խորհրդարանական կառավարման համակարգի իմ պատկերացումը։
Համարության գրված է, որ նա, այո, համարության մեջ գրված է, որ նա պետք է զբաղվի արտաքին քաղաքականությամբ, մեր համարության հենց Արմեն Սարգսյանի համար, ասենք նախագահի համար, սակայն ես հարցս այն էր, որ որևէ կոնկրետ, ասենք, արտաքին քաղաքականության մեջ գործունեություն ծավալելու օրենսդրական հիմքեր չկան։
Պարոն Թամրազյան, դուք կարող եք ինձ օգնել,
կամ ես չգիտեմ,
կարող եք ինձ օգնել սահմանության որ նորմն եք դուք մեջբերում, ինձ հղում կատարեք, միգուցե ես կողմնորոշվեմ, որտեղ ես չեմ հիշում այդպիսի նորմ, ներող կլինեք։
Հանրապետության նախագահը, որ գրված է,
այնտեղ արտաքին հարաբերությունը, նա պետության գլուխն է, եւ այնտեղ արտաքին ուղղակի հարաբերությունների հետ կապված որևէ դրույթ գոնե ես չեմ հիշում։ Նրանք ուղղակիորեն վերաբերվում են կառավարությանը եւ վարչապետին։ Կներեք։
Հիմա լավ, անցնենք մյուս բան, այնպեսի տպավորություն է ստեղծվել անդիմադիրների մոտ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ամեն հնարավոր լծակ տրվի, ուրեմն կուտակվի վարչապետի ինստիտուտի շուրջը, այսինքն վարչապետը տիրապետի բոլոր լծակներին, նույնիսկ ավելի քան ներկայիս գործող նախագահ ունի։ Եվ մենք չգիտենք ով է լինելու նա վարչապետը, չգիտենք, դեռ հանրապետականը չի ասել ոչինչ, եւ հիմա անդիմադիրները ասում են, այս վարչապետական դիկտատուրա է լինելու եւ սուպեր վարչապետի պաշտոն է ստեղծվում։ Ինչպես եք դուք մեղմում անդիմության այդ կասկածները։
Ես ճիշտ ասած,
ի՞նչ եք ասում
դրանց։ Ես բացարձակապես պատրաստ չեմ ինչ որ մեկի կասկածները մեղմելու։ Ես կարող եմ արտահայտել իմ դիրքորոշումը, մնացյալը կարող են համաձայնել ինձ հետ, կարող են չհամաձայնել։ Իմ նպատակը ինչ որ մեկին համոզելը չէ։ Հիմա տեսեք, նորից խոսենք հետևյալի մասին։ Կարող ենք մենք ձեզ հետ փաստել հետևյալը, որ իշխանությունը, խնդրում ուշադիր, իշխանություն դա նախևառաջ պատասխանատվություն է, ապա նոր այդ պատասխանատվությանը ադեկվատ լիազորություն։ Համաձայն եք այս բանաձևին, պարոն Թամրազյան, դուք համաձայն եք այս բանաձևին, իշխանությունը նախ պատասխանատվություն է, վարչապետը, ազգային ժողովը, ով ուզում է լինի նախ, նա պետք է նախարարը, նա պետք է լինի պատասխանատու սրա համար հանրային կյանքում, ապա նոր այդ պատասխանատվություններին ադեկվատ պետք է օժտված լինի լիազորություններով։ Դուք համաձայն եք այս բանաձևին։
Համաձայն եմ, այո,
համաձայն։ Որովհետև կներեք, որ ասեմ ձեզ, որտեղ սա
արձանագրված է,
որտեղ սա արձանագրված է նաև համանադրության մեջ։ Սա արձանագրված է մեր համանադրությամբ։ Հիմա ես նորից ուզում եմ ներկայացնել խորհրդարանական կառավարման առանձնահատկությունը։ Կուսակցությունները նախընտրական խոստումներ են տալիս, եւ այդ խոստումների հիման վրա հանրության վստահությունը շահելով գալիս են ազգային ժողով, ինչ որ մեկը կազմում է ազգային ժողովում մեծամասնություն կամ ձևավորում է կոալիցիա։ Պետք է ենթադրել, որ այդ ուժին ամենից շատ վստահել են այդ ուժին նրա խոստումներին, համաձայն եք թե ոչ։ Հետևաբար որն է այդ խոստումները իրականացնելու ինստիտուտը, ազգային ժողովը չէ, որպես կանոն այդ խոստումների, նախընտրական խոստումների իրականացումը կառավարության միջոցով։ Ահա թե ինչու խորհրդանական կառավարման համակարգում ձևավորվում է քաղաքական մեծամասնություն, որը ձևավորում է կառավարություն, իսկ վերջինը ստանձնում է, խնդրում եմ ուշադրություն, իսկ վերջինը ստանձնում է իր կուսակցության կողմից հանրության հատված բոլոր խոստումների պատասխանատվությունը, բացառիկ պատասխանատվությունը։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, այդ բացառիկ պատասխանատվությունը ենթադրում է նաև ադեկվատ, պետք է ենթադրել ադեկվատ լիազորություններ, այո թե ոչ, իհարկե այո։
Հիմա տեսեք, պարոն Հարությունյան, դուք այսօր հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության վերահսկում է ամեն ինչ։ Խորհրդարանում, թեև դուք ասենք 2/3 չունեք, բայց ցանկության դեպքում կարող եք ունենալ։ Այսինքն, եթե ձեզ աջակցում է Հայաբավական Դաշնակցությունը,
մենք կոալիցիա ենք
Ծառուկյան խմբակցության մի զգալի մասը, այո, Ծառուկյան խմբակցության մի զգալի մասը, ինչպես ասենք, եղավ նախագահի ընտրության դեպքում, եւ մնում է այնտեղ ելքը, սակայն շատերը այդպես մտածում են, որ Հայաստանի հանրությունը, հանրության մեջ ընդդիմությունը ընդամենը 9 ձայն չէ, ընդդիմությունը շատ ավելին է, այսպեսի մտավախություն կա, որ ըստ էության հանրապետական կուսակցությունը այսօր տիրապետում է շատ ավելին, քան ինքը ձայն է ստացել ժողովրդի կողմից, այս նրա մասին է խոսքը, պարոն Հարությունյան, այդ առումով հակակշիռները շատ դժվար է խորհրդարանի այն հնարավորությունները, որ այսօր տրված են նոր սահմանադրությամբ, այնտեղ 3/4 ձայնով, 2/3 ձայնով, այդտեղ վճռաբեկ դատարանի դատավորներին եւ այլն, մյուս ընտրությունները, ըստ էության չի գործում, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք մի ընդդիմության մի խումբ, որը շատ բարեկամաբար է տրամադրված հանրապետական կուսակցությանը եւ այդ իմաստով ելքի հետ շատ քիչ է դաշնակցում, խոսքս այս մասին է։
Թույլ տվեք ձեր ողնաբանությանը չհամաձայնել ու պարզ պատճառով։ Բոլորը վերջի հանձնաժողով, վերջի խորհրդանական արտերնիստի ընթացքում մենք նույնիսկ վեճ ունենք, թե արդյոք 64 թե 63 ձայն ենք հավաքել։ Այդպես չի, որ Ծառուկյան դաշիկը անընդհատ աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ավելին, մենք ունենք բազմաթիվ օրենքներ, երբ Ծառուկյան դաշինքը եւ ելքի դաշինքը միասին դեմ են քվերքում։ Այնպես որ սա չպետք է չափազանցեցնել, բայց կներեք, ընդդիմություն սա չի նշանակում ցանկացած հարցում իշխանության հետ անաշտ բարիկադավորված մի ուժ։ Թույլ տվեք այդպես այստեղ ձեզ չհամաձայնվել, որովհետև շատերի մոտ այդպեսի տպավորություն է։ Եթե ընդդիմություն, ապա դու պետք է հայոց իշխանությանը։ Եթե որևէ հարցում դու նայես համաձայնես,
ու այլևս
դու ընդդիմություն չես։ Հետևաբար, այո, կան խնդիրներ, որտեղ հանրը ընդդիմության որոշ անդամներ, ընդդիմության որոշ մաս կարող են նույնիսկ համաձայնվել ազգային ժողովի մեծամասնության դիրքորոշման հետ։ Ինչ պահխարակելի բան կա այդտեղ։ Ես կներեք, այստեղ ես ձեզ չեմ համաձայնվի։ Հետաբար ասել, որ գիտեմ, չկա։
Ես չեմ ասում պախարակելի բան կա։
Չէ, բայց դրա մասին եք խոսում, որ դա խոսում
այն մասին, որ դավաստանություն
չի, ընդդիմության նկատմամբ։
Ընդդիմության նկատմամբ։ Ոչ, ես նկատի ունեմ այն, որ հանրապետական կուսակցության, քանի որ իր ձեռքում են բոլոր լծակները, այդ պատճառով այս խորհրդարանական համակարգի…
Պարոն Թամրազյան, թույլ տվեք մի օրինակ վերել։ Երբ որ մենք քննարկում ենք գոնե այն ոլորտից, որը ես եմ համակարգում որպես տնտեսական հարցերի հանձնաժողով, երբ որ մենք քննարկում ենք բունքի եւ սարքավորումների վրա ավելացված արժեքիարկը սահմանի վրա ազատելու, սահմանի վրա չգանձելու օրենքի նախագիծը, այն միաձայն է ընդունվել, միաձայն։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, ինչու պետքա դա միաձայն չընդունվեր։ Ուրեմն եթե կան առաջարկություններ, հետեւաբար կներեք, հետեւաբար համագործակցության հիմքում ընկած է ոչ թե ազգային ժողովում հանրապետական ուսակցությունը լծակներունի սրա կամ նրա վրա, այլ եթե այն առաջարկը, որը բխում է նաև ընդդիմության շահերից, բխում է հանրության հիմնական հատվածի շահերից եւ ընդդիմության նույնիսկ ձեռնտուճի դեմ կվերկել, այդ հարցերում մենք ունենք նույնիսկ միաձայն համատեղ քննարկումներ կամ որոշումներ։ Ինչու է դուք դա վերածում ազդեցության լծակների օգտագործմանը, կներեք, շատ պարզունակ մեկնաբանությունների եք տեղի տալիս դուք, ներող կլինեք։ Ես կարծում եմ կա խնդիր, որ ես դրական նախաձեռնություն։
Ես այս իմ մեկնաբանությունը չէ,
ես ասի տեղի եք տալիս, իհարկե դա ձերը չէ, ես ձեր նկատմամբ մեծագույն հարգանք ունեմ որպես մասնագետի, ես դրա մասին դուք տեղի եք տալիս, ես ասում եմ կա ուղղակի ընկալում, կան հարցադրումներ, որոնք բխում են այդ թվում նաև ընդդիմության հետաքրքրությունից, մի մասը կարող է միանալ կամ ընդհանրապես կարող են միանալ, եւ ճիշտ հակառակը, կան բազմաթիվ քննարկումներ, որտեղ ընդդիմությունը շատ կոշտ է իր դիրքորոշումը ներում, եւ շատ դեպքերում մենք դժվարությամբ ենք նույնիսկ անցկացում մեր դիրքորոշումը։ Այնպես որ խոսքը դա
լավ բաներ ասել է, այդպես չի։ պարոն,
չի ասում եք լծակներ են օգտագործում։
Երկխմբակցությունը, որ կարողացավ լսումներ անցկացնել մարտի 1-ի, ասենք կապակցությամբ, շատ լավ բան է, հնարավորություն է, որ հիմա կա, նախկինում դա դժվար էր, ուղղակի անհնար էր պատկերացնել։
Հետաբար ենթադրել, որ ամենիշը ես այ ուզում ասել։ Մենք ունենք եւ Երկը եւ Ծառուկյան դաշտը, որոնք բավականին ազդեցիկ քաղաքական ընդդիմադիր ուժեր են։
Ես չեմ ասում, թե ազդեցիկ չեն, այո, ճիշտ եք ասում, բայց հարցն այն է, որ դուք երբ որ ցանկանում եք, ստանում եք ձեր ցանկացած 3 քառորդ։
Ուրեմն համագործակցում ենք, ուրեմն քննարկում ենք, մենք բերում ենք արգումենտներ, որոնք համոզիչ են մեր քաղաքական օպոնենտների համար։ Եվ միայն այդ ուրիշ ոչ մի կերպ։
Լավ։ Պարոն Հարությունյան, հիմա դառնանք ամենակարևոր հարցին, որ շատ շուտով բոլորին սպասվում է այդ հարցը, գիտենք ով է լինելով վարչապետի թեկնածուն,
հանրապետական
կուսակցության առանձին անդամներ ասում են իրենց ցանկությունն են հայտնում, ասում են, որ դա պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ինքը մասնակցել է Ղարաբաղի պատերազմին, մեծ փորձառություն ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, և այլ ուրեմն գործոններ են վկայաբերում հիմա, բայց պաշտոնապես որևէ մեկը չի ասում, որ պետք է դառնա Սերժ Սարգսյանը, պետք է լինի վարչապետի թեկնածու, իսկ դուք հնարավոր համարում եք այլ թեկնածու։
Նախ ես պետք է ասեմ, որ ինքս դեռևս ամիսներ առաջ եմ այդ մասին խոսել և հիմնավորել, թե ինչու իմ կարծիքով այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել Սերժ Սարգսյանը, ես պատրաստ եմ հիմա էլ հիմնավորել դա։ Եթե հաշվի առնենք այն կենսափորձը, աշխատանքային փորձը, հմտություններ, տեղեկատվություն, միջազգային հարթակներում ճանաչելիություն, միջանձնային կապեր, վստահելի գործընկերոջ համարում, համբավ, այս ամենը թե հաշվի առնենք, ես չեմ տեսնում, կրկնում եմ, առաջիկայում Սերժ Սարգսյանից զատ Հանրապետության վարչապետի պատասխանատու պաշտոնը լիարժեք եւ լիարուն իրականացնելու ունակություններով, կարողություններով օժտված անհատ։ Ես դա չեմ տեսնում, հատկապես հանրապետական կուսակցության շարքերում առավել եւս, հա, սա այդ մեկ։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք, ինչպես դուք հարցը դնում եք, այլ դեկտատու տեսնում եք, իմ մեկնաբանություններով ըստ էության ես ասի, որ չեմ էլ տեսնում, որտեղ դա եթե պետք է լինի հանրապետական կուսակցության կազմից, իսկ համաձայնեք, որ դա պետք է լինի հանրապետական կուսակցության կազմից, օբյեկտիվոր են, առանց որևէ սվերելու որևէ մեկին, այդու նաև շատ խոստումնալից երիտասարդների, օբյեկտիվոր են այս փուլում, այդ պատասխանատվությունը կարող է ստանալ միայն հանրապետության նախագահը, հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, ընդ որում դրանով իսկ բացելով ճանապարհ այլ երիտասարդ կադրերի համար շոշափելի ակբագայում։
Հիմա այսպիսի մի հնարավոր տարբերակ, եթե Սերժ Սարգսյանը կուսակցության ղեկավարն է և բոլորը թարգում եք, իրեն համարում եք մեծ ավանդ է բերել այս երկրի կայացման գործում և ինքը շարունակում է լինել կուսակցության նախագահ և շարունակում է ունենալ իր մեծ ազդեցությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքում և վարչապետ նշանակվում է մի երիտասարդ հանրապետական, պարզապես այն բանի պատճառով, որ ինքը անձամբ ասել է, որ ես երրորդ անգամ չեմ լինելու այս երկրի ղեկավար, այ միշտ ընդդիմադիրները այս իր խոսքերն են մեջ բերում, պարոն Հարությունյան, եւ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, Բիլ Քլինտոնը հրաշալի նախագահ եղել, սակայն նա երրորդ անգամ չէր կարող լինել նախագահ, թեև ամերիկացիների մեծ մասը ուզում էր, որ նա նախագահ լիներ։
Ճիշտ եք ասում, Սերժ Սարգսյանը չէլ հավակնում լինել երկրի նախագահ, փոխարեն ասենք, թե Անգելա Մերկելը արդեն 4-5 անգամ մնում է կանցլեր, այնպես որ հենց խորհրդանական կառավարման համակարգի տարբերությունները սրանում են կայանում, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությանը կամ խոսքին, որ ասվել է ժամանակին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ, ես այդ կապակցությամբ նույնպես իմ կարծիքը ասել եմ, տեսեք, նախագահ Սարգսյանը 14 թվականին համոզված եմ, երբ որ այդ մտքերը արտաբերում էր, նրա նպատակը մեկն էր, փորձել սահմանադրական բարեփոխումների նկատմամբ հանրության մոտ եւ փորձագիտական շրջանակների, քաղաքական շրջանակներում ձևորել պոզիտիվ վերաբերմունք, նպատակը միայն սա է եղել, ոչ մի, դա գիտեք, երթում չի աստվածաշնչի վրա, Ուղղակի այդ պահին ինձ դավ շատ բնորոշ է, շատ ու շատ քաղաքական իրավիճակն այնպիսն է, որ ենթադրել է նման մտքերի շարադրանք, որոնք հնարավորություն կտան սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի նկատմամբ ձևորել հանրային վստահություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այսօր էլ Սերժ Սարգսյանը դեռևս իր ասածը չի երկել, թե պետք կրկնում եմ, համոզված եմ, նորից եմ այդ բանը ասում, համոզված եմ, որ այդ պատասխանատու պաշտոնում ESP ներկա փուլում, շոշափելի կարճաժամկետ կամ միջին ժամկետ հատվածում ես այլ ուղղակի պատասխանատուի հանրապետականից չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է, իսկ միգուցե մի հատ երիտասարդի նշանակենք։ Տեսեք, էքսպերիմենտներ կարող ենք մենք ձեզ հետ միասին անել, այսինքն մարդը պետք է գնա, ապագա վարչապետքը նստի ու բանակցություններ վարի թե Ղարաբաղյան շրջի խնդրի շուրջ և դրանք անմիջապես տետատետ երբեմն բանակցային պրոցեսներ, որտեղ յուրականչուր չի ասի, մի րոպե զանգնա, մի հատ հարցնեմ ինչ են ասում, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Մարդը կամ պատրաստ է նման պատասխանատու բանակցություններ վարելուն իր փորձառությամբ, իր հմտություններով, իր կարողություններով, հա, կամ պատրաստ չէ։ Հետաբար ես կներեք, կարծում եմ, որ փորձար էքսպերիմենտներ դնելու տեղը չէ հիմա։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, ճիշտ հակառակը, լավագույն հնարավորությունը ապագա հնարավոր լիդերների համար նույն հանրապետական կուսակցության շրջանակներում այս ժամանակատվածում նոր փորձ ձեռք բերել, հմտություններ ձեռք բերել, միջանձնային հարաբերություններ ապահովել, միջազգային հարթակներում հեղինակություն, ճանաչում ձեռք բերել, սրանք շատ կարևոր գործիքներ են, շատ կարևոր գործոններ են, պարոն Թամրազյան, համոզված եմ, որ դուք ինձ լավ եք դա պատկերացնում։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք
մեզ հետ։ Խնդրեմ, եթե կարողացա ինչ-որ միջապով փարատել ձեր մտահոգությունները։
Շնորհակալ եմ, շատ ցտես։
Ամենայն բարիք, հաջողություն եմ ցանկանում։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ, azatutyun.am, սա է ինտերնետում մեր հասցը։ Եվ մինչ հաջորդ հաղորդումներին անցնելը, հայտնեմ, որ քիչ առաջ ավարտվեց Արսենալի հանդիպումը Ուոտֆորդ թիմի հետ, դա Անգլիայի ֆուտբոլի պրեմիեր լիգայի առաջնության խաղ էր, Արսենալը 3-0 հաշվով հաղթանակ տարավ, Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը այս հանդիպմանը 1 գոլ խփեց և դարձավ 1 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Լոնդոնյան ակումբի հաջորդ խաղը, հիշեցնեմ, մարտի 15-ին է, Արսենալը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի պատասխան հանդիպումն է անցկացնելու Միլանի հետ, այս անգամ արդեն սեփական հարկի տակ։ Հիմա մեր հաղորդումները Սփյուռքից, Փարիզի կենտրոնում բացվել է Զապել Եսայանի անվան ճեմուղին, հայ հասարակական գործիչը, գրողը, հրապարակախոսը ծնվել է 1878 թվականին Պոլսում, սովորել Ֆրանսիայում, հայոց ցեղասպանության ժամանակ նա Թուրքիայում է գտնվել, գրել է ցեղասպանության մասին, հայտնի գործերից է Ավերակներու մեջ գիրքը, 1915-ին նա ապաստանել է Բուլղարիայում, ապրել Վրաստանում, հայ որբերին հավաքել, օգնություն է ցուցաբերել մերձավոր արևելքի երկրներում, եղել է խորհրդային Հայաստանում, որտեղ 1933-ից տեղափոխվել և ապրել է, նա դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում, և ահա այսքան վտանգավոր կյանքից հետո հայ բոլշևիկները նրան ձերբակալել են, Բաքվի բանտ են նստեցրել, նույնիսկ հայտնի չէ նրա մահվան ստույգ տարեթիվը, որոշ տվյալներով նա մահացել է 1943 թվականին։ Ֆրանսիան հիշում է Զապել Եսայանին, Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Մարտի 8-ին Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոն կանանց միջազգային տոնի արդիվ Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեյանի ներկայությամբ Փարիզում բացումը կատարեց մի ծառուղի, որը այս հետև գրում է հայ կին գրող հրապարակագիր Զաբել Եսայանի անունը։ Խոստումը Անի Դալգոն տվել էր համայնքին և ահա այդ խոստումը դարձավ իրականություն։ Զաբել Եսայանի անունը գրող այս ծառուղին գտնվում է Պեղլասես գերեզմանատնից ոչ հեռու, անցնում է Մենիլմոնտան պողոտայի մեջտեղով Փարիզի 20-րդ և 11-րդ թաղամասերի միջև, որի համար իրենց ներկայությամբ Զաբել Եսայանի նվիրված այդ արարողությանը արարողությունը պատվել էին այդ երկու թաղամասերի քաղաքապետները նույնպես, չնայած Անդրևին մոտ 100 հոգի ներկա էին արարողությանը, որի ընթացքում բանախոսները վերոհիշյալ երկու թաղամասերի քաղաքապետները, իսկ այնուհետև Զաբել Եսայանի կենսագիր և հրատարակիչ Լևոն Քեչեյանը, իսկապան նաև Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը և Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն իրենց ելույթներում Երևան հանեցին Զաբել Եսայանի կյանքը իբրև գրող, բայց նաև իբրև հասարակական գործիչ, շեշտեցին Զաբել Եսայանի հանձնառությունը իբրև ազատամիտքին, որը անդադար պաշտպան էր կանգնել կանանց իրավունքներին, պաշտպանել իր ժողովրդի դատը, ականատեսը և վկան հանդիսացած լինելով հայ ժողովրդի պատմությունը դրոշմած ողբերգությունների, ողբերգություններ, որոնք ինչպես նշվեց նաև իրենց արտահայտությունն են գտել Զաբել Եսայանի ավերակների մեջ հայտնի գործում գրված Ադանայի 1909 թվականի կոտորածներից հետո և այդ մասին, ինչպես նշեց իրավաճյուրեն Հայաստանի դեսպան Վիգել Չեթեջյանը իր ելույթում, Զաբել Եսայանը բացառիկ կին էր, մի կին, որը պայքարել է իր ժողովրդին բաժին ընկած անարդարությունների դեմ։ Զաբել Եսայանի միջոցով մենք հարգանք ենք մատուցում բոլոր նրանց, ովքեր պայքարում են անարդարության դեմ։ Հայաստանը մեկն է այն երկրներից, որը մասնակցում է ցեղասպանության կանխարգելման համար և մարդկության հանդեպ ոչիրների դեմ տարվող միջազգային պայքարին, ավելացրեց դեսպանը, վերջում նշելով, թե Զաբել Եսայանը փրկված 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունից 1933 թվին Հայաստան մեկնելուց հետո 1943 թվականին զոհն էր դարձել Ստալինյան մակրագործումների։ Դեսպանը նախապես իր երախտագիտություններ հայտնել Փարիզի քաղաքապետին, նշելով, թե Զաբել Եսայանի անվամբ սույն ծառուղին կոչելու նրա որոշումը վկայություններ հայ ժողովրդի հանդեպ համերաշխության և բարեկամության։ Ինչ վերաբերվում է Փարիզի քաղաքապետին, ապա իր ելույթում նա կանգ առավ մանավանդ այն դերին, որ ունեցել էր Ֆրանսիան Փարիզը մանավանդ Զաբել Եսայանի գաղափարների ձևավորման համար Սորբոնի համալսարանում և Կոլեջ դե Ֆրանսում ուսանած տարիներին, շփված լինելով Ֆրանսիայի 20-րդ դարի սկզբի առաջադեմ մտավորականության հետ։ Վերջում դրվատելուց հետո Զաբել Եսայանի իբրև տաղանդավոր գրող և մանավանդ հանձնառու հասարակական գործիչ Փարիզի քաղաքապետը Հայաստանի դեսպանի հետ միասին քողազերծեց ծառուղու ցուցատախտակը, որի վրա գրված է. Ծառուղի Զաբել Եսայան 1878-1943 հայ կին գրող մարդկային իրավունքների պաշտպան։ Ռուզան Գյուղեղյան, Ազատության ռադիոկայան, Փարիզ։
Անդրադառնանք Իսրայելի և Հայաստանի միջև զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններին։ Ընդհանրապես զբոսաշրջության մասին ինչքան ասես կարելի է խոսել, բայց թերևս ամենապրակտիկ, ամենատարական բաների մասին պատկերացում են կազմում այն մարդիկ, որոնք զբոսաշրջիկների խմբեր են բերում Հայաստան և տեղում տեսնում պայմանները։ Երուսաղեմից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթ Երուսաղեմում մեկնարկեց հայկական մշակույթի օրերը, մասնավորաբար երկերաժշտության, հնագիտության, պատմության, հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղված միջոցառումները, որոնք կազմակերպել է Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանի հայագիտության ամբիոնը, հայոց պատրիարքարանի ու ավանդական կուսակցությունների տեղի մասնաճյուղերի աջակցությամբ։ Միջոցառումները երկու շաբաթ են տևելու Երուսաղեմի տարբեր թանգարաններում ու հենց փուհում։ Երուսաղեմի հայկական համայնքի տաղանդավոր անդամներն էլ թե երկիչ երգչուհիներն ու թե երաժշտական խմբերը մասնակցում են միջոցառումներին։ վիշապի օրը Երուսաղեմի բնապահպանության թանգարանում իր զեկույցով հանդես եկավ նաև հայ ժողովրդի բարեկամ էքսկուրսավար Յարոն Վայսը։ Ես ներկայացրեցի, թե ինչպես է կարելի Հայաստան այցելել իմ աշխատանքների շրջանակներում, քանի որ ես էքսկուրսավար եմ ու Իսրայելից հրեաների խմբեր եմ տանում Հայաստան, ասաց նա։ Յուրաքանչյուր տարի մի քանի անգամ այցելում է Հայաստան ու Արցախ, և հետաշկին այն է, որ նա հայերի կազմակերպած բոլոր հակաթուրքական հավաքներին ու ցույցերին մասնակցում է Հայաստանի ու Արցախի դրոշները պատկերող շապիկներով ու Արցախի հանրապետության դրոշով։ Պարոն Վայսը ձրուցեցինք ավելի շատ Հայաստանում զբոսաշրջության ներկա վիճակի հիմնախնդիրների, թե օրինակ ինչ հիմնախնդիրներ են հանդիպում հրեա զբոսաշրջիկները Հայաստանում, և խնդրեցինք համեմատություններ կատարել հրեաների շրջանում այցելությունների առումով ճանաչված Վրաստանի ու անհայտ Հայաստանի միջև։ Նա Հայաստանի մասին պատմեց որպես աշխարհի ամենահրապուրիչ երկրներից մեկի։
מבחינת מה שיש לה להציע לתיירים, יש בה נופים, יש בה הרבה מאוד היסטוריה, יש בה ארכיטקטורה, ובעיקר בעיקר יש את הארמנים עצמם, אנשים מיוחדים במינה, מכניסי אורחים, נעימים, אינטליגנטים, אומה מדהימה שתרמה רבות לאנושות.
Հայաստան զբոսաշրջիկներին կարող է առաջարկել իր հարուստ փորձը, երկիրն ունի շատ հարուստ պատմություն, ճարտարապետություն, և ամենաթանկարժեք հարստությունը հենց մարդիկ են, հայերը, մարդիկ, որոնք շատ առանձնահատուկ ու ջերմ են, հյուրընկալ, մտավորական, ու Հայաստանը այն երկիրն է, որ մարդկության պատմության մեջ մեծ ավանդ ունի, համոզված է մեր ժողովրդի բարեկամը։ Արդեն մեկ տարի ինչ ուղիղ ավիաչվեշտ է կործում Երևան-Թել Ավիվ-Երևան ուղությամբ, ու նրա կարծիքով այն մեծ հեռանկարներ է բացում առնվազն երկուստեք շփումների ու զբոսաշրջության զարգացման համար։ Առաջին անգամ 2012 թվականին էր եղել Հայաստանում, այս տարիների ընթացքում տեսել է արդյոք առաջընթաց, հարցրեցի։
Քոլպամ շատատաս Արմենիա տաղոե քիլուիտ կադմուտ բետայարուտ
լալա պերատարուտ դարմենիա նիկիշուտ בהחלט השתפרה, משורתים לתייר, בתי מלון, הן בארמניה והן ברפובליקה של ארצח, בתי מלון ברמה גבוהה.
Զբոսաշրջության ոլորտը Հայաստանում շատ է փոխվել դրականի մաստով։ Զբոսաշրջիկների ծառայությունների մատուցման հյուրանոցների ոլորտում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում, հյուսիսային ճանապարհը, որը միացրեց Հայաստանն ու Արցախը և կապեց Հայաստանի հյուսիսային Արցախի հետ, նաև զբոսաշրջիկների համար մեծ հնարավորություններ ընձեռեց։ Մարտիկ մեքենաներ են վարձակալում ու այցելում են երկու հանրապետության տեսարժան վայրերը, որը նախկինում չկար, ասաց Յարոն Վայսը։ Հայաստանը համեմատած արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ շատ ավելի էժան երկիր, բայց սա չէ հիմնական այցելությունների պատճառը, այլ հենց երկիրը, որն իմ կարծիքով աշխարհի ամենահրապուրիչ երկրներից մեկն է։ Հիմնախնդիրների մասին էլ խոսեցինք, դրանք բազմաթիվ են։ Զբոսաշրջիկների համար անգլերեն լեզվով ցուցանակների, ցուցապաստառների բացակայությունը, ճանապարհների անմխիթար վիճակը, նույնիսկ տարրական զուգարանների բացակայության պայմանները։ Հայաստան ժամանող հրեա զբոսաշրջիկները նաև ստանդի կաշրուտի խնդիր ունեն։ Շաբաթը հյուրանոցում անցկացնելու դեպքում հրեա օրթոդոքսների համար բազմաթիվ հիմնահարցեր են առաջանում։ Հյուրանոցներում ծրագրավորված շապատվա վերելակի ու ծրագրավորված շապատորյա էլեկտրակայության բացակայության հետ կապված։ Սակայն ասած բոլոր հիմնահարցերն էլ լուծելի են։
כאן בעיות מיוחדות. מזה שנים קבוצות תיירים דתיים מישראל מגיעים לארמניה, בעיות דומות של נושא של כשרות ומזון, לא יודע אם כל זה בעיות, אבל התמודדויות דומות בנושא של כשרות ומזון, ויש גם במקומות אחרים בעולם.
יש הרזנהתוק הימנחנטינס չեմ տեսնում Հայաստանում թեկուս օրթոդոքս հրեաների սննդի ու կաշրուտի հետ կապված։ Նրանք տարիներ շարունակ ժամանում են Հայաստան ու նմանատիպ սննդի ու կաշրուտի հետ կապված հարցեր աշխարհի տարբեր երկրներում կան, ու դրանք լուծվում են տեղի թեկուզ և փոքրաթիվ հրեական համայնքի օգնությամբ, համոզված է հրեա էքսկուրսավարը։ Նա իրականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում է աշխատում, իսկ զբոսաշրջիկներին զուտ սեփական նախաձեռնությամբ երբեմն էլ այս կամ այն կազմակերպության խնդրանքով է տանում Իսրայելից Հայաստան։ Ասել կուզի, որ զուտ Հայաստանը շատ սիրելու և նրան օգտակար լինելու համար է ամենուր հրեական միջավայրում ներկայացնում այս երկրի համայնքն ու գրավչությունը, ու կոչ անում հրեաներին այցելել Հայաստան։ Ի տարբերություն, սակայն, Երևանի Թբիլիսի յուրաքանչյուր օր առնվազն մեկ ինքնաթիռ է թռչում, ու ամռանը նույնիսկ օրական երկու չվեր, ու պատկերացրեք այսպես կոչված Գեորգիան ինչպիսի սիրված վայր է դարձել հրեա զբոսաշրջիկների համար։ Գրեթե չենք հանդիպել հրեայի, որը կոնե մեկ անգամ Վրաստան մեկնած չլինի, միթե նույնը չի կարելի անել Հայաստանի հետ կապված։
Զբոսաշրջիկների
քանակը Վրաստան Հայաստան այցելող շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստան, որի հետ կապված ճանապարհներն ավելի բարեկարգ են, սպասարկող ավտոբուսների թիվը մեծ է, երթուղիներն էլ ավելի շատ, հյուրանոցների թիվն է անհամեմատ շատ ու գեղեցիկ բնություն ունի այս երկիրը, որով և գրավիչ է։ Հայաստանի կառավարությունը մասնավոր հատվածը շատ ավելի ներդրումներ պետք է կատարեն զբոսաշրջության ոլորտում և պետք է ճանալ, որպեսզի այլ ավիափոխադրողներ ներգրավեն Իսրայելի, որպեսզի մրցակցության պայմաններում շապատական կտրվածքով աճեն Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը։ Մասնագետի համոզմամբ, սակայն, Հայաստանը բոլոր նախադրյալներն ունի առնվազն կոնե Վրաստանի նման գրավիչ զբոսաշրջային երկիր դառնալու հրեա զբոսաշրջիկների համար։ Բայց հարցը միայն Իսրայելին չի վերաբերում, բոլոր երկրներից պետք է զբոսաշրջիկներ բերել Հայաստան ու մատուցվող ծառայությունների առումով պետք է այն գրավիչ դարձնել, եզրափակեց իր խոսքը պարոն Վայսը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյաններ, ցտեսություն։